käies looduse radu.
Eesti Energia keskkonnapäeval arutleti kaevandusvee kasutamise, päritolu, maksustamise ja mõju üle nii keskkonnale kui majandusele. Kaevandaja nimetab kaevandusveeks seda vett, mida ta kaevandustest ja karjääridest välja pumpab, et seal oleks siis võimalik põlevkivi toota. Tartu Ülikooli arendusprorektor ja hüdrogeokeemik Erik Puura ütles, et kaevandusvesi on rohkem õiguslik kui teaduslik termin. Teaduses on pinnavesi ja põhjavesi. Maailma energeetika nõukogu Eesti projektijuhi Tarmo Alli sõnul on kaevandusvee mõiste esile tulnud keskkonnatasu määratega. Samal põhjusel kavandatava keskkonnatasu määrade tõusu taustal kolmapäevasel keskkonnapäeval kaevandusvesi teemaks võetigi, et eksperdid, teadlased, praktikud ja keskkonnaametnikud saaksid selgitada, mida üks või teine kaevandusvee all mõistab ja millist ohtu keskkonnale näeb selle välja pumpamises. Ühe tonni põlevkivi kohta pumpatakse välja 10 kuupmeetrit vett. Aastas maksab Eesti Energia selle vee eest 5 miljonit eurot vee erikasutustasu, karjäärist välja pumpatava eest 2 ja kaevandusest pumpatava eest 4 senti kuupmeetri kohta. Eesti Energia keskkonnateenistuse maavarade keskkonnajuht Olavi Tammemäe nii kõrget maksumäära ei pea õigeks ja ütleb, et me ju ei tarbi seda vett, vaid pumpame selle lihtsalt ümber. Sette basseinidest väljub see vesi puhtamana kui looduslike veekogude oma. Suurenenud sulfaatide sisaldusega on raske midagi ette võtta ja selleks pole ka vajadust, sest meres, kuhu see vesi lõpuks jõuab, on sulfaate veelgi rohkem. Nüüd tahetakse siis kaevandusvee maksumäära veelgi tõsta. Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialisti Edi Klaassini sõnul tuleks praegusi hinna erisusi välja pumpatava vee kohta otstarbest olenemata vähendada või need üldse kaotada. Põhjavee kogumeid ohustab välja pumpamine ju sellest olenemata, kas vett võetakse joogiveeks või jõgedesse suunamiseks. Klaassen ütles, et Ordioviitsiumi Ida-Virumaa põhjavee kogumi seisund just sellest veekiist kaevandused vette välja pumpavad on halb ja selle edasist halvenemist tuleb kõigiti ära hoida. Suurenevad keskkonnatasud peaksid tööstusi innustama keskkonnamõju vähendavaid meetmeid kasutama ja siis tuleks kõne alla ka keskkonnatasu asendamise võimalus. Erik Puura tõi esile, et halb seisund on olukorra kirjeldus, mitte mõju. Välja pumbatava vee hulk ei ole mõju, ka langatuste suhtes ei ole mõju. Mõju on kuivaks jäänud kaevude hulk. Hävitatud ökosüsteemide ruutmeetrite arv. Nii et kaevandusvee välja pumpamise mõju ei ole tegelikult teada ja Puura ütles, mille alusel saab siis määrata keskkonnatasu, kui me ei tea, kui suurt kahju on tekitatud. Keskkonda investeeringuid tegema motiveerivad ettevõtjad karmistuvad keskkonnanormid, mitte keskkonnatasud. Viitas Eesti Energia keskkonnajuht Olavi Tammemäe ettevõtte kogemustele õhuheitmete vähendamisel. Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi doktorant Diana Laarman kaitses väitekirja metsaökosüsteemi taastamise seire ja analüüs filosoofia doktori kraadi taotlemiseks metsanduse erialal. Doktoritöös käsitleti metsaökosüsteemide taastamist Eestis, hõlmates nii kaevandamisega rikutud alade taastamisest kui ka loodusmetsade suurkomponentide tekitamisest madala loodusväärtusega aladele ning aladele, kus loodusliku taastumise protsess on aeglane. Töö otsesteks eesmärkideks oli uurida puistute looduslikkuse indikaatorid ning hinnata puistute looduslikkust, määrata puistus üksikpuu suremist mõjutavaid faktoreid, analüüsida looduslikkuse taastamise võtete mõju puistu dünaamikale ja elurikkusele ning analüüsida kaevandamisjärgsel taastamisel tekkinud ökosüsteemi. Doktori töös välja töötatud indeksid pakuvad võimalusi paremini hinnata puistu looduslikkust ja seejuures eristada puistus toimunud hiljutisi hävinguid. Ühetaolistes keskealistes okaspuu puistutes läbi viidud looduslikkuse taastamise võtete kasutamise järel puistustruktuur mitmekesistus, näiteks suurenes laukpuidu tekitamise võtte korral surnud puidu maht. Loodusliku uuenduse arvukus oli kõrgeim pindalalt suuremas häilus ning ülepõletatud häilu korral. Taastamisvõtted avaldasid erinevatele liigirühmadele erinevat mõju, rohtaimede mitmekesisus suurenes enim üle põletatud häilu korral, sammalde mitmekesisus laukpuidu tekitamise korral, samblike mitmekesisus suurenes enim häilu tekitamisel, üle põletatud häilu korral mitmekesisus aga vähenes, kommenteeris doktorant. Kontrollaladest eristus kõige rohkem rohtaimede, sammalde ja samblike puhul häilu üle põletamise võtte. Samuti võib öelda, et mardikalist suurenenud arvukus ja liigiline mitmekesisus on puistu valgustingimuste muutuse ning elupaikade lisandumise otsene tulemus. Võrreldes ühe taastamisvõtte rakendamisega suurendab erinevate taastamisvõtete üheaegne kasutamine puistu heterogeensust ja tänu sellele suureneb ka elurikkus. Kaevandamisjärgse taasmetsastamise eesmärk on taastada ökosüsteemide kaevandamiseelne olukord, sõnas Laarman. Üldjuhul on võimatu taastada minevikus olnud seisundit, sest kaevandamisega on kasvupinnas täielikult muudetud ning tihtipeale areneb seal välja hoopis uudne ökosüsteem. Laarmani kinnitusel põhineb taastamisedukuse hindamine mulla näitajate dünaamika, liigilise mitmekesisuse, taimkate struktuuri ja ökoloogiliste protsesside uurimisel. Endise kaevandamisala mullad erinesid tüüpilistest metsamuldadest ja seetõttu on seal taimestiku arenguks tekkinud teistsugused tingimused, samuti erinesid sealsed taimekooslused tüüpilistest metsas esinevatest kooslustest. Ala looduslikule arengule jätmine võib taastamisel olla oluline alternatiiv metsaistutamisel eriti juhul, kui rikutud ala on väike ja ümbritsetud loodusliku taimkattega ning kui alale pole määratud soovitavat eesmärki ning taastamise tähtaega, lisas Laarman. Teisipäeval toimunud tahke soojuskandja katse käivitamisel korstnast tulnud suitsupilv ning sellega koos tekkinud sudu ja aisu iseloomustasid kohalikud elanikud kõige hullemana, mida nad kiviõlis näinud on. Ehkki kiviõli keemia tööstus teatas kiviõli linna kodulehes, et 26. augustil toimunud katsetuse käigus oli tehnoloogiline vahejuhtum, mille likvideerimisega siis tegeldi, kinnitasid kiviõli elanikud, et ossu tuli juba 25. augusti õhtul ning see kestis järgmise päeva õhtuni välja. Keemiatööstuse tahke soojuskandja katsetused tunnevad kohalikud elanikud ära eelkõige just korstnast tuleva tossu ja ebameeldiva lõhna järgi ning neid katsetusi tundub olema oluliselt rohkem kui teatatud perioodid. Samas kinnitavad nii keskkonnaamet kui keskkonnainspektsioon, et kõik on normi piires ning sinna need kaebused sumbuvad. Varinurme küla on pidevalt kimpus, põlevkivitööstus ettevõtte poolt tuleva tahma, sudu ja ebameeldiva lõhnaga. Sellel nädalal toimunud katsetamine lämmatas aga kogu linna ning tossavate korstende kohta levis sotsiaalmeedias mitmesuguseid pilte ja videoid koos inimeste pahameelt täis kommentaaridega. Tegemist oli seadme katse käivitamisega, mis ebaõnnestus, põhjendas kiviõli keemiatööstuse keskkonnadirektor Vahur Keerberg linna kohal levinud tossu pilve. Kolm viimatist veeanalüüsi on kinnitanud oru vanast puurkaevust võetava joogivee ohutust. Orulased võivad nüüd rahuliku südamega kraanist tulevat vett tarvitada. Pikalt kasutuseta seisnud vanast puurkaevust hakkasid orumajad vett saama augusti alguses. Sealtmaalt on järve biopuhastustorustiku aina ja uuesti läbi pestnud, et varem kasutatud puurkaevu tugevalt benseeniga reostunud vett edastanud torud saastast põhjalikult puhtaks saada. Samuti kulus aega asjaajamiseks, et uuesti kasutusele võetud kaevule kõik nõutavad dokumentid saada. Kõikidele normidele vesi siiski ei vasta, sest selles on lubatust rohkem rauda, mangaani ja kloriide. Ükski neist pole aga tervisele ohtlik ning uue veetorustiku valmimiseni loodud ajutine lahendus on inimestele kahtlemata mugavam, kui päevast päeva kanistritega veed sisterni juures joogivee järel käia. Varem kasutusel olnud puurkaev, mille vees avastati mullu oktoobris kõvasti üle normi vähki tekitavad benseeni, on nüüdseks suletud. Oru tulevikus kõigile nõuetele vastava joogivee süsteemi ehitamiseks on järve biopuhastus keskkonnainvesteeringute keskusele projekti esitanud. Kas seda menetletakse kiireloomulisena või tavapärases korras pole teada. Igal juhul kavatseb vee ettevõtja keskkonnainvesteeringute keskuse otsust ära ootamata projekteerimis- ja ehitushanke septembri alguses välja kuulutada. Neljapäeval avati Jõesuus Võrtsjärve külastuskeskuses Rein Kuresoo fotonäitus Muutuv Võrtsjärv. Eksponeeritakse arhiivipilte Võrtsjärvest kõrvutatuna tänapäevaste vaadetega. Võrtsjärve muutumine ei tule ilmselt üllatusena, küll aga võib arhiivipiltide võrdlemine fotodega tänasest päevast lausa jahmatada. Juba mõne kümne aastaga on toimunud drastilised muutused nii järve kinnikasvamise, veetaseme kui ka järveäärse elu osas. Rein Kuresoo on näituse koostamiseks uurinud arhiivipilte ning suhelnud Võrtsjärve piirkonna inimeste ja limnoloogiakeskuse teadlastega ning tõdeb, et kui umbes 100 aastat tagasi leidus pilliroogu vaid pikasillas ja mõnes varjulises lahesopis, siis nüüd palistab kogu Võrtsjärve randa 50-300 meetri laiune roostik. Samuti on järve kaldad aastatega võssa kasvanud või koguni metsastunud. Rüsijää on veretanud suuri kivirahne siia sinna, lained lõhkunud liivakivipanka, varingud on kinni ajanud koopaid ning endised rannaluited on kadunud. Mõistagi on toimunud suured muutused ka Võrtsjärveäärsete inimeste eluolus. Ülevaadet Võrtsjärvega toimunud muudatustest ja põnevatest seikadest, mis on ilmnenud näituse koostamise käigus, said huvilised kuulda neljapäeval Võrtsjärve külastuskeskuses. Eesti Loodusmuuseumis kestab kuni 4. septembrini nohkiirte nädal ja see on selline ürituste seeria, kus on siis võimalik ka ringkäike teha. Räägib Loodusmuuseumi loodushariduse arenduse spetsialist Agnes Karlsson.
Meile Löökulli Akadeemia oli palju huvilisi koos ja rääkisime Eesti ja maailma nohkiirtest. Ja meil on järgmine nädal on siis terve nädal toimuvad retked, kus siis meie ekspert Triinu Tõrv viib Kadriorgu inimesed nahkhiiri vaatama, kuulama ja siis samamoodi retke ajal siis vastatakse kõigile küsimustele. Nii-öelda sõnatses mõttes tututakse meie mõne liigiga, kes siin Kadriorus elab, näiteks, et ongi suur kõrv ja veelendlane. Kell 9 hakkavad meie retked pihta, et retkedele kui on näha, et gruppid on täis, siis võib igal juhul mulle kirjutada agnes@loodusmuuseum.ee ja võib-olla mõne vaba koha veel retkele leiaksime. Et teada saadas kõigi erinevate loodusretkede kohta, mis toimuvad Loodusmuuseumi vahendusel, et siis kindlasti minna meie kodulehele loodusmuuseum.ee ja üleval vasakul serval saab uudiskirjaga liituda. Et siis tuleb kõige värskem info kõigi loodusretkede kohta ja sündmuste kohta otse e-mailile.
Aga kuna sügiskuu on saabunud, siis on loota, et septembris ilmuvad metsa tõelised maiuspalad, nii arvab siis teadlane. Ja ehkki mitmed seenelised kurdavad, et tänavu on seenimetsas vähem, ennustab mykoloogia professor ja Tartu Ülikooli loodusmuuseumi direktor Urmas Kõljalg vähemalt septembriks keskmist või üle selle seenesaaki. On alust loota, et septembri seenesaak tuleb pigem keskmine või üle selle. Kindlasti tasub septembris oodata tõeliste maiuspalade, nagu lehter ja kollaka kukeseene. Ilmumist rääkis Kõljalg. Praegu leiab metsast nii kukeseeni, puravike, pilvikuid kui ka esimesi riisikaid. Ent mitte igast metsaservast sõltub kas ja kui palju vihma on tulnud. On paiku, kus saagikus on täiesti korralik, kuid mõnel pool võib see olla veel väga napp. Selle aasta suve keskel valitsenud kuumus ja kuivus jagas mykoloogi sõnul seeneaja kaheks. Kuidas põude sügisest saagikust mõjutab, sõltub mitte ainult vihmast ja soojast, vaid ka puude lehestiku ning juurestiku seisundist. Suve esimeses pooles sai juba puravike ja pilvikuid, augustis alanud vihmasajud peaksid tagama ka küllalt hea sügisese seenesaagi. Kui veel nädal tagasi oli turgudel saada vaid kukeseeni ja üksikuid puravike, siis nüüd olid Tallinna kesturu letid puravikest lookas. Kukeseene kilo oli siis 7 eurot ja kilo puravike maksis aga kuni 18 eurot. Ja seene teadlane Kuulo Kalamees on rääkinud sente kohta niimoodi.
Kiidjärve, Taevaskoja ja Valgemetsase kant on alati väga seenerikad olnud.
Ma kuulesin, kui te siin soovitusi jagasite ja iseloomustasite seeni, keda te siin näitate, siis oli juttu ikka sellest, et väga hea söödav ja ei ole võibolla toorest peast, et peab kupatama. Ja teil on siin olemas ilusad plakatid. Söögiseened, see on rohelise kirjaga ja siis on mürksened, see on punase kirjaga. No, see mees või naine, kes metsa läheb, on alati dilemma ees, et nüüd kas see söön on ikkagi söödav. Ja kui ma teie juttu kuulasin, siis ma olin muidugi hämmingus, sest paljusid seeni, mida teie soovitasite, pole ma iialgi söandanud korjata. Võibolla polegi näinud ka neid, mis siin väljas on, et on ju nii palju ju.
Jah, see on tõesti nii ja inimesed ei söönda korjata väga paljusid asju. Ja muidugi ma ütlen ühelt poolt, et see on õige, sellepärast, et seente korjamine seoses mürgisusega on äärmiselt niisugune ohtlik asi, sest seene mürgitus on väga tõsine asi. Nii, ja kui inimene kindlalt seelt ei tunne, siis eksperimenteerida ei tohi ja korjata selle pähe, et ehk on sööda, ma proovin ära. Niisugust asja teha ei tohi seente puhul kindlalt mitte. Nii et on nii mürgised kui söödavaid, aga inimene korjak ainult neid, mida ta kindlalt tunneb, mis tunnuste järgi.
No kuidas seeni tundma õppida? Ma saan aru, et kui teie sugusi inimese käest on võimalus küsida, aga seda ju ei ole. No, kus sa saad aru ikkagi, millise seenega tegemist on? Pildi peal ta võib olla ühtemoodi, aga metsas arengu kasvu järjekorras võib ta olla oma pildilt hoopis teissugune.
Väga raske, mykoloogia on väga raske teadus, seene teadus, ausalt öeldes. Ja selleks meie teadlased ise kasutame tervet tuhandeid raamatuid igas maailma keeles. Kõik selleks, et mõnda riiki määrata ära, näiteks me peame kasutama, vaatama mitte sellele seenele peale, vaid me peame mikroskoopis vaatama eoseid ja muid mikroskoopilisi tunnuseid, et mõnda asja ära määrata. Ja mõnda seeneliiki me määrame, näiteks ma olen määranud isegi nädal aega. Teen kümneid preparaate selleks, et kindlaks teha, mis liigiga tegemist on. Nii et see on väga raske asi ja tava inimesele soovitada niimoodi, et mille järgi määrata, on tal peab olema kuhi raamatud esiteks. Praegu meil on juba mitukümmend seene raamatud tõlgitud ja ise kirjutatud ja kõik nii edasi, aga nende järgi ei määra ka kõiki asju ära. Nii. Seente paremaks tundma õppimiseks on ikkagi niimoodi, et teadva inimesega koos metsa minna ja siis teada saada, mis seenta on ja kuidas on tema söödavuse ja mürgisusega. Nii et ise õppimine on väga raske asi seente puhul.
Aga kui nüüd vaadata seda mürgiseedne tabelit, siis millised need Eesti oludes siis nüüd, et kõige niisugusemad on, keda peaks tingimata tundma ja siis loomulikult vältima nende söögis kasutamist.
Mürgisemad on valge kärbseseen, roheline kärbseseen ja jahutanuk. Need põhjustavad amanitiini mürgistuse, mis on igal juhul surmaga lõppev, kui ei saa õigel ajal arsti abi.
Kui kiiresti peab abi saama?
No näete, peiteaeg on 6-40 tundi isegi. Kui 40 tundi on möödas juba, siis on hilja, sest siis enam arstiabi ei suuda ka arstid anda mitte. Nii et kuskil esimeste sümptomite avaldumise ajal tuleb igal juhul arsti juurde pöörduda. Siis on veel võimalik võibolla magu puhastada ja sooli puhastada ja teha mingeid protseduuri, mis päästavad sellest olukorrast. Aga kui see jääb 40 tunni peale näiteks, siis on juba kadunud see inimene. Võib arvata niimoodi.
Kui sageli teie poole, eksperdi poole pöördutakse, et selgitada, millise seenemürgitusega tegemist või mürgistusega tegemist on?
Aga sageli ei pöörata. Ühel korral Tallinnas pöörati, saadeti mulle ka mürgistatu seene, selle mao sisu näiteks. Ja selle mao sisu järgi ma määrasin ära, et tegemist on surmavalt mürgise Meinhardi vöödikuga. Nii, Tallinnas.
No ta näeb muidugi ilus seen küll
väga välja. Väga ilus seen ja see korjati oboeniku pähe, mis on väga hea söögiseen. Nii, aga eoste järgi ma tegin kindlaks, et see on Meinhardi vöödik ja see oli põhjus. Õnneks inimesed pöördusid kohe kiirabi pooleks ole ja pääsesid surmas selle tõttu. See on kindlalt surmaga lõppemürgitus jällegi. Orellaniini mürgistus ja koos amanitiini mürgistusega on üks ohtlikumad mürgistusti mõlemaid.
Aga kas see Meinhardi vöödik, kui ta nii mürgine on, kas see sõltub tema mürgisuse toimest või mürgi toimest ka see, kui palju teda inimene on söönud või lihtsalt piisab ühest seenest?
Ei, piisab mitte ühest seenest, vaid ühest pisikisest suutäiest, sealt küljest, piisab.
No seda enam on põhjust nüüd vaadata ikkagi selle söögisente tabeli poole, et siit selle kust saada, mis ikka siis nüüd need on, kes need on, kes kõlbavad süüa.
Siin on...
Esikohal on kollakas kukeseen.
Jah, no kollakas kukeseen, no tavalist harilikku tunnevad kõik, eks ole, aga kukeseen on meil kuni 10 liiki erinevaid. Kõik nad on meil väga head söögiseened ja see kollakas kukeseen on väga soovitav kõigil tundma õppida ja korjata endale. Samuti kukeseente lähedale sobib must torbikseen, mis on must, sellel, see on musta värviga ja niisugune sügavalt trompetes ja sakslased on talle väga ilusa nime pannud surnud trompet.
Aga ega meie vistike teda erite korjata ei taha?
Aga meie ei taha, aga soomlased tahavad nii see kui see, mõlemad on soomlaste lemmikseened.
Nüüd kollakas kukeseen ja must torbikseen.
Ja. Nii. Need eestlased võiksid ka korjata harjuda, nad on mõlemad maitsvad seened väga.
Te rääkisite siin enne, et kõik risikad on söödavad, aga välja arvatud üks ja see üks on siin ees.
Välja arvatud soorisikas, mis on meil pandud tinglikult söödavate hulka, see tähendab seda, et ta mõjub mürgiselt ühele inimesele ja teisele mitte. Aga ta ei ole mitte ohtlikult mürgina, vaid tekitab seede häireid ja oksendamist ja südame pahadust ja kõhu lahtisust ja niisugust asju mõnel inimesel, aga teisel ei tekita. See pärast on ta tinglikult söödav. Ainuke riisikas. Kõik teised riisikad on söödavad kas kupatatult või ilma kupatamata, oleneb sellest, kui kibedad nad on. Niimoodi. Et üks riisikas on ainult niisugune.
Ja kui nüüd heita pilku sellele seenenäitusele lähemale, siis siin on no, üks üllatus, mille kohta võib öelda, et tuleb välja, et tegemist seenega polegi, et on hoopis millegi muuga tegemist.
Jah. Need on need seened, mis vanasti nimetati, need on limakud, tähendab, varem nimetati neid limaseenteks ja pandi seeneriiki. Sellepärast, et nemad moodustavad mingisugusel substraadil, kas puidul või ükskõik või taimevartel või ükskõik kus kohal niisugusi väga mitmevärvilisi niisugusi tahkeid, pirnjaid või ümargusi moodustisi, mis sisaldavad eoseid levitamiseks nii. Aga see on ainult selle organismi üks elu osa, sellest suurem osa elust elab see seen kulenditega varustatud ringi roomava olendina selles substraadis või mullas või metsakõdus sees, nii nagu loomad, nagu protistid, ta kuulub tegelikult protistide hulka, niimoodi. Ja kui tuleb tal paljunemise aeg kätte, siis tema moodustavad niisugused kuskil känupinnal või taimevarre pinnal niisugused moodustised, kus eosed tekivad. Vaat selle järgi, et need eosed tekivad, pandi ta kunagi seente hulka. Ja selle tõttu, et ta ringi liigub kulendite abil, see on omane loomadele, eks ole, ta kuulub tegelikult kas nüüd protistide või siis loomariiki, ma ei tea, kuidas nüüd see uus süsteem on isegi tehtud, kas protistide ja loomariik pannakse kokku või on nad kaks eraldi riiki võibolla. Ega ta see ei ole seeneriik enam, mitte.
Ja kui vaadata nüüd siis teie seeneriigi näituse eksponaate, siis on kirev ja kirev ja mina jällegi omalt poolt ütlen, et ega vist ei korja küll neid, keda siia toodud on. Ikka nii
kindlasti enamiku nendest liikidest, mis on siia toodud, inimesed ei korja ja ei tunne ka ja ei õpigi tundma ilmselt.
Aga kas te arvate, et peaks?
Ei, ma arvan, et ei pea, sest siin on suur osa, noh, ei ole maitsvad ega häitseeni, aga põhimõtteliselt on nad söödavad. See tõttu on nad söödavuse märgiga ja välja pandud niimoodi. Et kui teiste hulka korjata mõni niisugune seen, siis ei ole häda mitte midagi. Niimoodi.
No näiteks siin on jälle kohe harilik kukeseen, aga siin kõrval on tavavahelik ja siin on ja. Märk juures, et seda nüüd küll maksa süüa.
Tavavaheliku söödi siia maani peeti söödavaks seeneks. Ja seda süüakse tänapäeval, näiteks Venemal süüakse suurte sulkades seda. Aga tavavahelikuga on niimoodi, et tema põhjustab patoloogilisi muutusi inimorganismis ja need võivad avalduda alles aastate pärast. Nii, aga seda keegi eksperimentaalselt tõestandil ei ole, et mõni inimene oleks selle söömises surnud näiteks, kui on immuunpatoloogia, eks ole inimesel. Nii et tavavahelik tänapäeval peetakse kogu maailmas nüüd juba mürgiseks liigiks. Õieti see ei olegi mürgisus, ma ei tea, kuidas seda nimetadagi, kui immuunsüsteem on muudetud, eks ole. Niimoodi, aga igal juhul teda enam söögiseeneks ei võeta.
No, aga mina kõhklen, ma ka hariliku murumuna tegelikult ei taha korjata.
Korjake, nad on väga head seened, seniga on nad seest valged on. Siis on väga hea pani peal otse praadida, murumunasid kõiki.
Missugune seene veel pani peale kohe kõige paremini sobib?
See kitsemamper. Kitsemamprit on meil kohutavates hulkades männi metsas ja rahvas kahjuks tunneb.
Nad see jäänud, et ei korja?
Suhteliselt vähe ei korja, enamus jäetakse maha, aga seda peaks korjama, see on väga maitsev seen, ka marineeritult väga hea ja otsepraetult ka.
No aga kõhklus on, kuidas iga kindlaks teha, et see on kitsemamper?
No kuidas teha kindlaks? Tema tunnused on niisugune. Kõigepealt kübar on temal mütsekujuga nii. Siis teine tunnus on see, et kübara peal on valge või mõnikord lillakas niisugune ärmataoline kirme.
No see teeb juba valvsaks.
Ja see teeb valvsaks ja see peab olema siin peal enamasti. No mõnikord ta läheb ära muidugi, aga no näete, ta on kõigil olemas siin peal. Nii. Siis jalal on tal rõngas, aga jala alusel tuppe ei ole. Nagu kärpses endel näiteks. Nii, eos lehekesed on pruunid. Nii. No, ongi kogu see tunnuste kompleks, kui selle järgi inimene tunneb ära, siis tunneb.
Igate väga tumedaks ka
ei lähe. Ei, ta on niisuguseks tumedamaks, ta ei lähe, niisuguseks ta jääbki. Mõned on ise keledamad, näete peaaegu, noh, niisugused.
Teie jutu järgi tundub, et kõik on lihtne, aga kesed metsa ja siis ei saa enam midagi aru.
No ongi, inimene ei saa aru.
Kui see keletam on, siis jääb sassi.
Aga näete, siin on väga, väga tore tunnus see, et siin on ka rõngas, aga see rõngas on roosa, aga sellel ei ole kunagi roosa näiteks. Näiteks niisugune pisikene tunnus, mida peab teadma. Näete, kõik on roosade rõngastega jala peal. Et võt, seda peab teadma niisugust asja näiteks. Niisuguse üksikuid asju peab teadma.
Ja, see on jah, ja. Ta on ka eletama.
Aga ta on ikkagi teist tooni kui see. See on ooker ja skollan, aga see on juba pruuni poole läheb, eks ole. Nii et noh. Alt on ka veidi erinev, sellel on ikka pruunivad need jaoslehekesed.
Aga selle tuppest siit ka aru ei saa?
Ei, tuppest eriti aru ei saa, tupp on ühesugune mõlemal.
No ja neid seene on nii palju, et aga me siin nüüd kirjeldada ei jõua. Aga ilmselt on siis nüüd ikka tõepoolest kätte jõudnud see aeg, kus kui natukene vaba aega ja sellist lusti on, et minna vaadata metsas, millised seeni on. Ja ehk aitab, kui paned väikese raamatukse taskusse, leetiks ka teie oma.
Jah, kindlasti aitab ja ma soovitan väga seenele nüüd.
Omaniku poolt piiratud või tähistatud erametsas on lubatud marjuseeni ja muid metsasaadusi korjata metsaomaniku loal. Aga mina soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.